Milí přátelé, dnes budeme hovořit o životních výhrách a prohrách. Znáte nějaký sportovní tým, který by ve své kategorii v jedné sezóně ani jednou neprohrál, ani neremizoval, ale vždycky jenom vyhrál? Já ne, dokonce ta známá FC Barcelona s Messim nedávno dostala 8 gólů. A poněvadž na 13 máme hodně slávistů, tak aby zůstali v pokoře, tak jim připomenu, že před časem Slávie prohrála s Teplicemi 7-0. Ale i náš život je mimo jiné také o výhrách a prohrách. Není každý den posvícení. Nemůžeme stále vyhrávat a být úspěšní. Proč to nejde? I kdybychom všechny soupeře porazili, pak občas nestačíme sami na sebe. Porážíme sami sebe. Tu a tam si dáme vlastní gól. Člověk bývá občas sám sobě nepřítelem. Pokud bychom chtěli jenom vyhrávat, nemohli bychom mít vyšší cíle, být v životě ještě lepší, poněvadž i těm nejlepším občas něco nevyjde. A to je dobře, poněvadž bychom ustrnuli v tom našem životním i duchovním vývoji. Ta třeba tenista Nadal, jednička světová, kdyby chtěl jenom vyhrávat, tak bych mu doporučil, aby si zahrál se mnou. I kdyby se nechal pouze na raketě, tak mě porazí v 80 letech. Ale asi pro něj by to nebylo dobré. Pak by neporážel Djokoviče a Federera. Tak to bylo i s božím lidem ve Starém zákoně. Žili a prožívali výhry i prohry. A podobně je to i s církví, s místním sborem. Dějiny církve to jsou výhry i prohry, požehnaná období, ale i temné, řekl bych někdy, ostudné kapitoly. Podobně je to i s námi. Jako jednotlivci potřebujeme nové výzvy, nové cíle, abychom se dostali duchovně dál. Přitom se ne vždy zadaří. A tak se pojďme podívat na jeden biblický příběh z 1. Samuelovi, tak jak v této knize pokračujeme. Čtení je z 1. knihy Samuelovi z 6. kapitoly. Po 7 měsíců byla Hospodinova schrána na poli Pelištejců. Pelištejci svolali kněze a věžce a ptali se, co máme s Hospodinovou schránou udělat. Sdělte nám, jakým způsobem ji odeslat na její místo. Ti jim odpověděli. Jestliže budete posílat schránu Boha Izraele, nesmíte ji poslat s prázdnou. Musíte jí přinést oběť za provinění. Teprve pak budete uzdraveni a bude vám zřejmé, proč se jeho ruka od vás neodvracela. Dále se tázali, jakou oběť za provinění jí máme přinést. A oni řekli, 5 zlatých nádorů, 5 zlatých myší podle počtu plištejnských knížat, neboť stejná pohroma postihla všechny i vaše knížata. Uděláte napodobeniny svých nádorů a napodobeniny svých myší, které přinášejí zemi zkázu a vzdáte přitom slávu Bohu Izraele. Snad nadlehčí svou ruku, která dolehla na vás, na vaše bohy a na vaši zemi. Proč byste byli neoblomní srdci, jako byl neoblomní Egypťané a Farao, když proti ním Bůh zasáhl, zdali pak je nepustili, aby šli? Tak tedy pokračujeme v zamýšlení nad 1. knihou Samuelovou. Boží lid Izraelci se nacházejí v prekérní situaci. Dvakrát prohráli s Pelištejci, ztratili celkem 34 tisíc vojáků, tragicky zemřel kněz Eli a jeho dva synové byli zabiti. A co víc? Přišli o truhlu smlouvy. Nejzácnější předmět, který měl připomínat Hospodinovu věrnost, pomoc, smlouvu a zkrátka boží moc. V podstatě to byl jejich konec. Situaci výstižně charakterizuje skutečnost, že syn nezbedného kněze Pinchase dostal jméno Ikabod, což znamená je po slávě. Jeho umírající manželka při porodu řekla, boží sláva se odstěhovala z Izraele. A tak je lid v duchovním a fyzickém rozkladu. Nadále jsou vystaveni těžkému nepříteli. Kolem se má beznaděj a to je realita, nejen lidský pohled na věc. A jak tedy získat tu truhlu zpět? Jak se k ní dostat? Posledně jsme končili důležitou otázkou proč. Proč nás Hospodin porazil? Ono proč může být otázka, ale také výčitka. U dětí je to většinou otázka. Pořád se nás ptají proč, proč, proč a chtějí to vědět. U dospělých to nemusí být jenom otázka, ale také výčitka. A tak buďme rádi jako děti. A propo, víte, kolikrát se vyskytuje slovko proč v písmu, Bibli? Podle Biblenetu 366krát. Tedy každý den v roce jedno proč. A jak známe evangelie, Ježíš se často ptal proč. A myslím si, tak jednou proč, když se zeptáme sami sebe, že to neuškodí, že to může dobře někam nás nasměrovat. Tak to je situace Božího lidu. A naopak nepřátelé, Pelištejci, po úspěšném tažení prožívají vítězné opojení. Boží schránu si dal jako vítěznou trofej do pohanského panteonu svých bohů vedle největšího svého boha Dágona. Jednou se jim třeba ten bůh Izraele bude hodit. Ta schrána, která prokazuje tu svoji zvláštní moc, když byli skrze to vysvobozeni z egyptského otroctví. Ovšem, vítězem není vždy nejsilnější a nejschopnější, poněvadž tady je ještě Bůh, který je vždycky větší. On je vždycky větší i než ta lidská beznaděj. Je schopen sám bojovat za svůj lid a porazit Pelištejce. To, co následovalo, pozbudí jistě naši víru. Když si tedy ukradli tu truhlu smlouvy a dali do toho chrámu boha Dágona, přišli tam ráno a viděli, Dágon leží před boží schránu tváří k zemi. Takový postoj otroka před jeho pánem. A tak Dágona postavili na nohy, ale druhý den to dopadlo ještě hůř. Opět ležel tváří k zemi, ale měl uraženou hlavu a ruce, torzo ležel na prahu chrámu. Tentokrát Pelištejci dvakrát prohráli a dvakrát zvítězil Bůh nad jejich Dágonem. A o třetí pokus už se nesnaží. Jen zavedli nový pohanský obřad, nešlapali na prach své pozemské svatyně. A tak se můžeme ptát, a celý text, tam cítíme tu otázku, je to boží záležitost nebo náhoda, někdo by to mohl zpochybnit. Podívejme se tedy do textu, jak pokračuje. Ten následující text je od 7. verše. Nyní tedy udělejte nový vůz a přiveďte dvě krávy po otelení, na které ještě nebylo vloženo jho. Zapřáhněte krávy do vozu, ale jejich telata odveďte od nich zpět domů. Pak vezmete Hospodinovu schránu a dáte ji na vůz. Zlaté předměty, které jí přinesete jako oběť za provinění, vložíte do vaku po jejím boku a pustíte ji, ať jede. A uvidíte, jestliže bude směřovat ke svému území do Béčemeše, pak nám to zlo, veliké zlo způsobil Bůh. Jestliže nikoli, tedy poznáme, že nás neranila Boží ruka, ale stalo se nám to náhodou. Mužové tak učinili, vzali dvě krávy po otelení, zapřáhli ji do vozu a jejich telata zadrželi doma. Na vůz vložili Hospodinovu schránu, vak a do něho zlaté myši a napodobeniny svých hlíz. Krávy zamířili přímo cestou do Béčemeš. Šli stále po téže silnici a bučeli, neuchylili se napravo ani nalevo. Pelištejská knížata šla za nimi až k území Béčemeše. Béčemané právě sklízeli v dolině pšenici. Tu se rozhlédli a spatřili schránu a zaradovali se, že ji vidí. Tím, co se odehrálo s tím velkým bohem Dágonem, to ještě neskončilo. Čteme dál, že obyvatelé Ašdodu, tedy pelištejských měst, přišli nejenom o zdraví, dneska je to slovo okolnost, taková pandemie, která teďka tady běží kolem nás a vlastně zachvátila celý svět. Tak něco podobného se odehrálo tam. A nejen to, že byli nakaženi, ale někteří dokonce umírali. A zdecimovaní Plištejci si zavolali kněze a věžce, aby se poradili, co mají udělat s truhlou, aby už nespůsobovala zkázu. Zničili? Ne, to nechtěli. Ale došli k závěru, že truhla musí být vrácena tam, kam patří. A to ne s prázdnou. A zajímavé, že připomínají to, co se stalo v Egyptě, když faraon nechtěl propustit boží lid, jak těžké rány tehdy na ně dolehly. A tak říkají, nebuďme neoblobní jako farao, odešleme ji na místo, kam patří. Truhla musí být vrácena, ne zničena. A tak se ptají dál, jak to máme udělat. A pohanští kněží brali to boží jednání velice vážně. Nemůžete to poslat zpátky s prázdnou. Udějte 5 zlatých nádorů, které vás trápily, 5 zlatých myší, které možná šířily tu zkázu, a ty vložte do vaku a dejte na vůz vedle truhly. Ale přitom si ti Pelištejci nechtěli přiznat porážku. A tak vymysleli zajímavou věc. Takovou kazuistiku. Řekli, zapřáhněte 2 krávy, které jsou po otelení, tedy porodili telátka. A ještě nic netáhli. Odveďte ty telátka do stáje, na vůz táhnou krávy, vložte ty vaky a truhlu a nechte krávy, ať jdou. Budou-li směrovat do Bečemeše, což je hraniční město Izraele, na izraelské půdě, pak nám to způsobil Bůh. Jestliže půjdou tím směrem, nepůjdou tím směrem, ale ke svým telátkům, bude to znamení, že nás neranila jeho ruka, ale stalo se to náhodou. Jejich Bůh to neudělal. Proč to takto vymysleli ti Pelištejci? No nechtěli si přiznat porážku. A tak vymysleli případovou konstrukci, aby to vypadalo jako náhoda. Tak, jak to vymysleli, mělo potvrdit, že ve skutečnosti neprohráli, že to byla náhoda. Jen špatná souhra okolností. Zkrátka, truhla smlouvy a ta epidemie, která je postihla, nemají nic společného s jejich bohem. A tak Dágonovi kněží vsadili téměř na jistotu. Konkrétně na silný mateřský instinkt a na vrozený stádový pud krav. A jak to proběhlo? Telata se ozývala ze stáje, krávy je slyšeli, bučeli a chtěli za nimi. Kdo byl na venkově, tak ví taky, že krávy většinou bučí, když se jim něco nelíbí. A ty krávy bučeli a přesto šli směr Izrael. Tak se ptáme, proč by krávy měly zrovna jít tam, kde nikdy nebyly, a přesto tam jdou. Zkrátka, Bůh to umí nejenom s lidmi a s modlami, ale také i s krávami. My lidé často hledáme argumenty proti Pánu Bohu. Teď, když zažíváme tu pandemii způsobenou COVID-19, která ochromila celý svět, někteří se ptají, tak dopustil to Pán Bůh? Nebo jde o náhodu něco, co by stejně přišlo jak tak? Jak mohu vědět, že je Bůh se mnou, že to, co dělám, je dobré? Zkrátka, chtěl by to nějaký test. Když uděláte toto, stane se toto. Ale to není dobrá cesta poznávání Boha. Tak to Pána Boha spíš zkoušíme. Tak to dělali Izraelci, když přivezli truhlu do vojenského tábora. Prohráli jsme, došli k závěru, protože jsme neměli truhlu. Když ji přivezeme, určitě vyhrajeme. Bůh ví, kdy mu důvěřujeme a kdy ho zkoušíme. A už to není víra. Já sám mám velmi silnou osobní zkušenost. Když jsem byl na takovém rozhraní víry a nevíry, tak jsem zkoušel Pána Boha otázkou, kterou jsem si kladl sám sobě. Jak daleko ještě můžu zajít od Pána Boha, ale abych ještě byl křesťanem? Co si tedy ještě mohu dovolit, abych neměl pocit omezenosti, ale abych se cítil svobodný? Tahle otázka jenom prozrazovala, že jsem byl od Boha hodně daleko. Že jsem vlastně vůbec nechápal podstatu víry v Boha. Bůh nás přeci nepřišel omezovat. On nám přišel dát svobodu. A tak máš-li pocit, že by tě Bůh nepatřičně omezoval, pak jdeš svojí cestou. ne Boží cestou. Já jsem osobně zjistil, že mohu zajít, jak daleko chci, jak daleko budu chtít. Mohu si přeci dělat, co já budu chtít. Bůh nás nesleduje jako agent FBI. A to je naše velké mínus, vidět v Bohu toho, který člověka připravuje o radost, o svobodu, o smysluplný život. Už jste byli někdy v situaci, kdy jste nevěděli, zda je v tom, co děláte, Pán Bůh? A můžeme se konkrétně zeptat, kde je Pán Bůh, když celý svět sténá pod koronavirem? Odpověď nacházíme v písmu, v Biblii. Boží slovo je směrodatné. Tam sice není napsáno nějaká odpověď na naše otázky, když se mám stěhovat, jestli se mám stěhovat do Horní nebo do Dolní, když by se chtěl oženit, jestli si mám vzít Jiřinku nebo Amálku, jestli mám jít na dovolenou nebo radši zůstat doma. Takhle otázka nezní a tak bychom možná těžko hledali odpovědi, kde bychom mohli říct, tak to řekl Pán Bůh nebo tak to Pán Bůh neřekl. Otázka zní spíš takto. Pane, líbí se ti, jak žiju? Ať s koronavirem nebo bez něj? Ať v pohodě anebo v těžkostech? To je klíčová otázka. Když totiž budeme číst mezi řádky v tom oddílu z 1. Samuelovi, tak zjistíme, že tehdy se Izraelci obešli bez Pána Boha, obešli se bez Samuela, bez kněze, který právě jim byl dán, aby jim zprostředkoval tu znalost, ty záměry Boží. A přesto bylo zřejmé, že Bůh k tomu připravoval, tak mu nevěřili. A chce se ujmout kněží se svými nápady a špatně to dopadlo. A když se truhla vrátí, nikoho nenapadne, aby dali prostor znovu Samuelovi. Naopak si vysvětí nového kněze Eleazara. A tak se ptáme, proč? Možná měli strach, že by Pán Bůh mluvil do života. Někteří lidé nejdou k doktorovi, a to špatný, poněvadž se bojí to, co by jim lékař řekl. Že možná ta jejich nemoc je vážná. Možná měli strach, Izraelci z toho slova, které by mířilo přímo do srdce. A tak poznali by, že Pán Bůh žehná, ale taky, že je spravedlivý a že s ním přichází soudy. Izraelci si často vybírali samozvané proroky, kteří prorokovali, co chtěli králové a lid slyšet. A jako církev, jako sbor jsme v podobném nebezpečí i dnes. Chceme, aby nás Pán Bůh pěkně hladil po srsti. Zatímco my potřebujeme Boží slovo do situace, padni komu padni. Ne to, co bychom chtěli slyšet. Jen to Boží slovo má moc. A apoštol píše Timoteovi, přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Kdo si mi vyprávěl o dohodě mezi kazatelem a sborem? Je nebezpečné, když kazatel udělá se sborem nepsanou dohodu, která zní takto. Já budu kázat to, co se vám líbí, a vy mi za to nebudete kritizovat ta moje kázání. Možná chtěli, aby Bůh udělal to, co oni sami potřebovali. Někdy dokonce víme lépe, než Pán Bůh, co by měl dělat. Dokonce bychom mu mohli poradit. Zejména, když to jeho jednání trvá dlouho a Pán Bůh se nemá k činu. Co z toho plyne pro nás? Ano, máme zkušenosti jako Izraelci s výhrami i prohrami. Spoléhali jsme na sebe, na druhé lidi, měli jsme svoje představy, do kterých jsme tlačili Pána Boha. V životě jsou ale zápasy, které se normálně nedají vyhrát. Jsou doprovázeny bolestí, nemocí, utrpením, těžkou ztrátou. Ale tím vším prošel náš Pán, jak čteme v epištole Židům, aby potom, že ty těžkosti, kterými on sám prošel, byly proto, aby těm druhým mohl sám potom pomáhat. Pán Bůh jedná s těmi Filistejci takovým způsobem, že Izraelci potom přijdou k hotovému. Připomíná to ten boj Mojžíše s egyptskými, kde Pán Bůh říká Mojžíšovi, neboj se, Hospodin bude bojovat za vás, a vy budete mačky přihlížet. Jindy jsme zase podali maximální výkon, jak jsme mohli, ale okolnosti života byly nakonec silnější a vyhráli. Ale je to trénink, abychom příště byli lepší. Tak se rodí lidé víry, odvážní, kteří se líbí Bohu. Život to není vojenské cvičiště, nějaký cvičák, kde se střílí slepejma. To je skutečný boj, kde se střílí ostrejma a občas nějakou ránu schytáme. Rozhodně ale neplatí, že když uspějeme a vyhrajeme, je to vždy výsledek Boží přízně. Vždyť přece v něj věříme a on nám proto žehná. Taková víra je nebezpečná, poněvadž by to znamenalo, že Bůh je na straně úspěšných. Naopak, Ježíš blahoslaví chudé a ne bohaté. Carl Jung prohlásil, že největším nepřítelem proměny je úspěšný život. Když se člověk ve svém životě zastaví, výsledkem je nezralý jedinec, který se hlouběji nesetkal se svým nitrem, není schopen chápat druhé lidi a šíří kolem sebe prázdnotu. Ke zralému lidství patří schopnost vypořádat se i s neúspěchem. Samozřejmě i tu je nebezpečí, že začneme hledat důvody svého neštěstí u jiných lidí než u sebe. A vždycky se najde něco nebo někdo, kdo za to může. Ale ten největší nepřítel je v nás. Kdo přizná svoji porážku, ten se poučí. A příště bude mít zkušenost a naučí se, že vlastně i neúspěchy nás posouvají dál. K čemu to všechno vedlo? Něco úžasného se stalo. Nečekaného, velkého, krásného. Víte co? Čteme. Celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. To bylo to největší vítězství. Čteme tam, že po 20 letech nejistot a zápasů přijde touha po samotném Bohu. A to je důležité, neboť touhy určují náš život. Na závěr tři věci k zapamatování. Bůh je vždycky větší. Není jenom dobrý režisér, je skvělý aktér. Hospodin bude bojovat za nás a my budeme mlčky přihlížet. To druhé, jak poznáme, že Bůh v mém životě jedná? Jak poznáme, třeba na té pandemii nyní, je to Boží trest, anebo s tím Pán Bůh nemá nic společného? Ve věcech víry nevěříme v náhody, jako ty Pelištejci. Ani v předurčení každého kroku, že každý slovíčko, každý krůček, každý čin i malý, který je před námi, je už předem určen. My věříme v Ježíše Krista a jej svobodně vyznáváme a jeho chceme následovat. On odnesl všechny důsledky hříchu lidstva, celého lidstva, sám na sobě. Ale zemřel s tím a třetího dne stal z mrtvých a v této víře ve vzkříšeného Krista je svoboda pro člověka. A to se dovídáme v písmu, Pán Bůh nám to zjevuje v modlitbách, ve společenství Božího lidu, tu a tam v nějakém nadpřirozeném zjevení, které nás orientuje na Ježíše Krista. A už není tak podstatné, zda je pohoda, konjunktura, nebo zrovna je nám úzko. A to třetí, Bůh s námi počítá v přípravě duchovní obnovy církví. Tady to trvalo 20 let, tady už nám to trvá delší dobu. A tak nenechejme se odradit, tlučme, hledejme, prosme, věřme. Buďme trpěliví, kdo čeká, ten se dočká. A jak známo, probuzení začíná u mě, v mém srdci. A tak se nebojme, nedělejme si starosti, jak to bude zítra, náš život je v Božích rukou. Chtěl bych vám dát na cestu slovo apoštola Petra. Všechnu svou starost vložte na Krista, neboť mu na vás záleží. Díky, Pane Ježíši Kriste. Amen.